Washington DC Rakadarbu Sagale America Sagantafan Oromoti. Kasumas gama radioon kan nennu hordoftan bakka raanu hordofaa jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attamootan kamisa onkoloolessatti dhalan bara 2023 keessummeessituun keessan an sujibee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti haleellaa hamaas Israa'el irratti raawwateen hidda dhalata Itoophiyaa kanneen du'an keessaa ta'uu, godina Gujii Bahaa Boorana keessaa manni barumsaa utuu hin banamin amma yoonaatti jiraachuusaa, qeellam wallaggaa keessa lakkoofsi namoota dhibee busaan qabamaniif akka akkaan ol ka'uusaa kanneen jedhan gabaasaanii qophii har'aaf qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jecha amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Baqqaa Dumuradaati. Walwaraansi Israa'elii fi garee Palestaayin Hamaas gidduutti jalqabame guyyaa 6ffaadhaaf yommuu itti fufee jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinken Israa'eliin seenuudhaan muummicha ministeeraa Beenjaamin Naatinaayahuuf dabalatee hanga'oota mootummaa biyyattii wajjiniin wal arganii jiru. Antoonii Biliinken yommuu magaalaa Waashingteenii ka'anii akka oduu gabaastotatti dubbatanitti Yuunaayitid Isteets meeshaalee waraanaa gara Israa'elitti erguu ishee ibsanii imalli isaanii immoo biyyi michuu biyya isaanii taate lola irratti baname ofirraa ittisuudhaafi maal akka ishee barbaachisu achitti argamanii hubachuudhaafi akka ta'e ibsaniiru. Uummata Israa'el cina dhaabbachaa turre har'as Boris yoomiyyuu ni dhaabbanna kan jedhan Antoonii Biliinken haleellaa gareen Hamaas sanbata dheengaddaa Israa'el irratti raawwateen lammiileen Ameerikaa du'anii ammam akka ta'anii fi warreen butamanii fudhatanis ammam akka ta'anii fi eessa akka jiran addaan sirriitti beekamuun akka hin danda'amne ibsaniiru. Kunittuu kanaan jiru ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oosten walga'ii ministeerota biyyattan NATO irratti hirmaachuudhaaf biyya Beeljiyeem magaalaa Biraaselsi jiru. Ministeeronni biyyattan miseensa NATO waa'ee lola walakkeessa bahaa keessa jiru ilaalchisee ministeera ittisaa mootummaa Israa'el Yaa'ov Gaalaantiin dhaggeeffatanii jiru. Haaluma dhimma walwaraansa walakkeessa bahaa keessatti adeemaa jiruun walqabateen ejjennoo Itoophiyaan qabdu kan gaafataman dubbii himaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Mallas Alam kamisa har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka jedhanitti Itoophiyaan ejjennoo gamtaan Afrikaa jabeessu isa fala mootummaa lammanii yookaan Two State Solution jedhamu akka deeggartu ibsanii jiru. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed onkoloolessa 7/2023 ibsa kennaniin mootummaa Israa'elii fi gareewwan Paalestaayin lola dhaabanii gara marii yaada mootummaa lammaniitti akka deebi'anii gaafachuun isaanii ni beekama.
Mootummaan Israa'el haleellaa magaalaa Gaazaa irratti raawwatu yommuu itti fufee jiru kanatti namoottan 300,338 ol jireenya isaanii dhiisanii akka baqatan tokkummaan mootummootaa beeksisee jira.
Magaala jiraattonni miiliyoonii 2.3 ta'an keessa jiraatan Gaazaa keessatti haleellaa raawwatamaa jiruun kan ka'e lakkoofsi namoottan buqqa'anii roobii kaleessaa 75,000 waan dabaleef yeroo ammaa lakkoofsi buqqaatota 300,338,937 akka ga'e dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAan beeksisee jira. Karaa biraatiin lola sanbata dheengaddaa ganama jalqabame kanaan lammiileen biyyoottan adda addaa du'uu isaaniitii fi bakka buuteen isaanii dhabamuun isaa ibsamee jira. Akkuma kanaan lammiileen Yuunaayitid Isteet 22 du'anii namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne immoo butamanii kan fudhataman yommuu ta'u lammiileen Taayilaandii 21 du'anii 14 immoo butamanii fudhatamaniiru. Biyyi Faransaayi lammiileen ishee 11 kan jalaa du'an yommuu ta'u Neepaal 10, Arjantiinaan 7, Raashiyaa fi Yuunaayitid Kingidem nama 4, Kaanaadaan, Chaayinaanii fi Yuukireen namoottan 3 akkasumas biyyoottan biroo 18 lammiiwwan isaanii lakkoofsa adda addaa qaban akka jalaa du'anii fi butamanii fudhatan gabaasameera.
Ethiopia ke satti wal waran sananno Tigray ke satta sifama ture hordofudan walittubu insananno Amara Afarif Oromia ke satti tufufen biyetti ke satti yakidugu ginsa sanyif umin sira wacho akadandaw angwan takumma motu mota tokko ifsanijru
Dabbata motummoota gamtoo maniitti itti aantu barreessaa muummee dhaabbatichaatii fi dhimma dhugugaa sanyii irratti gorsituu kan ta'anii Alice Wairi Munideerti mirga namummaa ilaalchisee gabaasaaleen Itoophiyaa keessa bahaa jiran waan yaaddessaa ta'anii fi keessumaa dhimma dhugugaa sanyiitii fi gochaawwan hammeenyaa wal fakkaataa ta'an irratti haalli hamaan jiraachuun isaa akka xiyyeeffannaa hawaasa addunyaa hawwatuun barbaada jechuun isaanii gabaasameera. Gabaasa komishiniin mirga namummaa addaa haala sirbiinsa mirga namummaa Itoophiyaa baase waabeffachuudhaan kan ibsanii hangaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun godina Waagimiraa, godina Walloo Kaabaatii fi Shawaa Kaabaa keessa jiran dabalatee magaalotaa fi gandoottan kaaba Itoophiyaa keessa jiran 11 keessatti dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa saba Aagawootii fi saba Amaaraa irratti okorri saalaa fi dirqiidhaan gudeeddiin raawwachuu isaa akka beekuu danda'an ibsaniiru. Haleellaan sibiilota irratti raawwachaa jiru haleellaa gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti taasifamaa jiruun wal qixa akka ta'e kan ibsanii hangaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii okorri dhaabbachuunii fi eegumsi sibiilotaa fi taasifamuu qabu barbaachisaa ta'uu isaa ibsaniiru. Karaa biraatiin roobii har'aa Finfinnee keessatti oduu gabaastotaa fi ibsa kan kennanii dubbiimaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alamii dhimma kanarratti deebii kennaniin ibsichi waan itti gaafatamummaa of keessaa hin qabnee fi haala maaltu na dhibeeti jechuudhaan fudhatama dhabsiisuu isaanii Kennedy Abaate gabaasee jira.
Lola naannoo Tigraay keessatti taasifamaa ture keessatti lammiileen naannoo sanaa kanneen du'an torban kana keessa akka yaadataman bulchiinsi naannichaa beeksiseera.
Walwaraansa waggoottan lamaa fi Tigraay keessatti taasifamaa turee fi waliigaltee Pirootooriyaatti taasifameen tasgabbaa'e keessatti lammiileen naannoo Tigraay lubbuu isaanii dhabanii naannicha keessatti guyyoottan sadii fi akka yaadatamaniidha bulchiinsi naannichaa kan ibse. Lammiileen naannichaa wal waraansicha keessatti lubbuun isaanii darbee fi torban kana maatiiwwan isaanii gadda ta'anii jiranu caalaan isaanii dargaggoota akka ta'es beekameera. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennanii jiraattonni magaala Maqalee warreen wal waraansicha irraa hafanii lubbuudhaan jiranuu fi akka xiyyeeffannaan kennamuufii qabu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sirna maatiiwwan firoottan isaanii jalaa du'anii boosisuu geggeessuu isaa kan ibse mootummaan naannicha walwaraansicha keessatti namoota meeqa akka lubbuu isaanii dhabanii addaan baasee hin ibsine. Walwaraansa waggoottan lamaa fi taasifamaa ture keessatti karaa raayyaa ittisa biyyaatii fi gareewwan naannoo Amaaraa irraa hirmaatan keessa namoonni meeqa akka lubbuun isaanii darbanii amma ammaatti wanti ifatti beekame akka hin jirre kan ibse Mulgeetaa Asbaa bakka bu'aa addaa gamtaa Afrikaa ta'uudhaan. Koree araaraa waliigaltee Pirootooriyaa keessatti hirmaate kan dursaa turanii pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo walwaraansicha keessatti namootan 1,600 ol ta'an du'uun isaanii akka hin oolle ibsuu isaanii gabaaseera.
Laayibeeriyaa keessaa qixxata darbe roobiif lolaan gara aanaalee sagaleen itti kennamu dhaqqabuudhaaf gufuu ta'eera naannolee hanga tokko immoo dhaqqabuun rakkisaa ta'ee jira garuu sagalee kennuun guyyaa lammataaf itti fufeera. Komishiniin filannoo biyyoolessaa Laayibeeriyaa roobii kaleessaa ba'ii filannoo pirezidaantummaaf ka seera tumtootaa ka jalqabaa ifa taasisuu eegaleera. Lakkoofsichi sagalee kenname keessaa hanga tokko qofa ka bakka bu'u ta'us komishinichi namoonni sagalee hin kennin jiru jedheera. Dura ta'an komishina filannoo Devdeta Brownland sanaa akka jedhanitti daandiin badaa ta'uu lolaaf roobni meeshaalee filannoo hanga tokko mancaasuudhaan aanaalee sagaleen itti kennamu hanga tokko danqee jiraa jechuudhaan sanaanuu Toord Monoriyaa Monroviyaarraa gabaaseera. Gara oduuttaa nuti naaceenu immoo wal waraansi Sudaan keessaa adeemaa jiru yoo itti fufe ta'e baay'inni baqataa waan dabalaa deemuuf tasgabbii naannichaatiif akka balaa qabu tokkummaa mootummootaatti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR ibsee jira.
Yeroo ammaa lammiileen Sudaanii jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 5 fi qabxii 6 gahuu isaanii kan ibsanii walakkeessa bahaatii fi kaaba Afrikaatti itti gaafatama waajjira UNHCR kan ta'anii Aymangi Haraabi. Yeroo ammaa gargaarsi buqqaatotaa fi taasifamaa jiraatus walwaraansichi yemmuu dheerachaa deemu gareewwan gargaarsa taasisan waan dadhabaa deemanuu fi rakkoon hamaan fuulduratti uumamuu danda'a jedhaniiru. Namotan keisani rabukan kesa, namoni milioni toko vikapti toko taan, dubartota, yolewani fi mangudota akataani kanipsani kendesan imma bakatota sudan, mamad diambalde gamasani tini ipsunisani si gabasamera. Bahafi wala kesa afrikati itigafatama UNHCR kantaani. Abdurrauf Ginon Konde Gamasani Tini Akka Ibsanitim, Yero Amma Biyi Olla Sudan Chad, Bakatota Kumat Ibba Afurifi Ibbalama, Jajahan Darban Kesati, Kansimate Yemmutaw, Bukatota Kanagargaru Davi Manlakad Abbilen Gargar Sagafatani Bilioni Toko Kesa, Yero Amma Kanargamu Dandaye, Dibbenta Didamisagal Kofa. Walwaransi Sudan Kesa Didema Jiru Hala Amma Jiru Ni Ittifu Fatanan, Lamilin Sudani Biyya Isani Rabukani, Biyotan Olla Tidesan, Duma barakanati milioni toko fi kapti saddeti akaga udandaan UNHCR beksisejira.
Bafakadu odur af nangalate fadda sambata darbe hit attoni Hamas halela akatasa Israel ratra watanin ilmisani dura ajefamu VON kadubise hiddidalata Ethiopia kakaban abban lammi Israel dubbataniru. Erga gara Israel ufani gara kurna sadi olta uka dubbatan abban kun halelaan hamada ittin jaran kun ammayu akatin akain abatin sagale Amerika af ibsaniru jara gabasi asmamau ayyanaw. Israel Bersheba akka jiraatan kan ibsan obbo Dubbaalee Isaatu naannoo isaan jiraatan bakka Hamaas haleella itti raawwatetti dhiyoo ta'u dubbatu. Sanbata darbe ganam haleellaa raawwateenis ilmi isaanii loltuu Israel ta'e duraa ajjeefamuusaaf yeroo ammaa gaddarra jiraachuu VOF ibsaniiru. Mucaan koo Oori jedhama afaan Amaariffaan ifa jechuudha jedhan. Ibraayisxiidhaan Oori jenna. Umriin isaa waggaa 21 mucaa arfaffaadha. Isagadimo, ijoolle sadiin qaba walumaagala ijoolle torban qaba jedhan.
Kambo meto amusa gintoy naato manyaa ondumochu gara habeta dro
maadde keessa jiraatu irraa dhufe kamisa na arge haadhaaf obboloota waliin bulee jimaata nan deebi'a jedhee deeme anis haadha warraa koo waliin gara hojiin dhaqe boodarra bilbileefi jennaan gaheera naan jedhe roobiin deebi'ee dhufa. Yoo roobiin dhufiin hafe immoo kamisa nan dhufaa jedhe sanbata barii dhukaasni banamee lola keessatti du'e hiriyoota isaan oolcha jedhee ofii kufe hiriyoonni isaa kaan du'anii kaan hafanii jiru ilmi qomcaa gaarii ture nama cimaa kan nama jajjabeessu kaayyoo isaaf kan dhaabbatu amantii isaa kan kabaju haadhaaf abbaa isaaf kabajaa ka qabu kan nama gargaaru mucaa cimaa ture biyya isaatiif du'e loltoonni martinuu ijoollee kooti. Kadu islammii kooti maatii hunda isaanaa jajjabeessuun jedha.
Hidda dhalata Itoophiyaa kan qaban obbo Dubbaaleen gara Israa'el erga dhaqanii waggoota 32 ta'uu dubbatanii haleellaan biyya isaanii irra ga'e hamaa ta'uu ibsaniiru. Haleellaan rookkeettii sun ammayyuu itti fufee jira jedhan. Hidda dhalata Itoophiyaa kabiroo obbo Maaruu Tsahaay namni jedhaman magaalaa Israa'el Sidroot jedhamu keessa ka jiraatan ta'uu dubbatu. Haleellaan Hamaas jalqabaa kan raawwate magaalaa isaan keessa jiraatan irratti ta'uu ibsanii humnoonni nagaa eegsisan hedduun ajjeefamuuf isaaniif maatii isaanii dabalatee jiraattonni magaalaa. Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caaseffam haaraa godina Boorana bahaa hordofuudhaan mormii mudateen katasgabbii dhabe aanaa Gorodoolaa keessatti hanga ammaa barattoonni barnootaaf akka hin geggeeffamne maatiin barattootaaf barattoonni dubbatanii jiru. Godinaan haaraan caaseffamuu sanaan booda ji'oota sadan darbaniif hojjettoota mootummaaf kaffaltiin mindaa dhaabatee kan jiru ta'uu ka dubbatan jiraattonni galmeen barattootaa aanotii hollaatti xumuramee barnoonnis jalqabameetu jiru Gorodoolaatti barattoonni 1500 ol ta'an barnoota malee hafanii jiru jedhu. Dhimma kanarratti hanga'oota mootummaa akkasumas kan waajjira barnootaarraa deebii argachuudhaaf deddeebisnee yaallee iyyuu hin milkoofne Galmoo Daawit dabalata qaba.
Barattuu akka feetee baannataa soorsaa jiraattu aanaa Gorodoolaati. Kutaa 12tti akka dabarte kan dubbattu akka feeteen galmeen barattootaa akkasumas hojiin baruu fi barsiisuu Gorodoolaatti hin jalqabne jetti.
Kan baratu mana kabaja gutu magutu tuti baratoti dingal molle baratani andadda mana barunsa insenes ni egalle motuman kanammo woni dufe dalmen baratota manis banamu dabe kanunjebe motuman dufe handadda kanuga fat hinjiru tabankiya mati kudani lamataba sankeza mani barate site namalama da ta ujeta motumma ta e chinammo dreni saniti yu mundanjia afuriti argachu indandene halli sanjirano yu bae ulfata anammo mati baradu kesa mati agasi hunda kesa mati ikkutte suyante hundi kenna baratota da baratota su nangam mati ki barnota hinde jalle manneen barnootaati hin jiru haalli keessa jirru ammoo haala baay'ee sodaachisaadha.
Aanuti ollaa keessattuu amma fakkeenyaaf gorodola ollaa ka jiran barnoonni jalqabeeramoo maalirra jira maal quba qabda?
Sunis eeggaleera galmees eeggaleera barnootas eeggaleera keenna ammoo aanaan kun guutuma guutuutti eeggaluu dhiisu galmeenis waa tokko hin jiru.
Ati barattuu kutaa 12 barnoonni amma yoonaa galmee hin galmoofneeti maaltu sitti dhaga'amu?
Anamma qormaata biyyoolessaatiif qophaawamoo. Barnoota banamamoo hin banamu wanta isaatu hin deemnu haalli keessa jiru barataan guutuma guututti haala yaaddoo fi cinqii baay'ee keessarraa kan sammuu isaatu kanatti jira. Maali jennaas galanii maatii keessatti aaran. Maatiin ammoo barnoota nu galchaadhanii maatii rakkisan. Maatiin eessa isaan haa galchu?
Barataan aanaa Gorodolaa mana barumsa Harqalloo kutaa 11 baratu kaan kan maqaan isaa sababa nageenyaatiif akka hin heeramne gaafates akkas jedha.
Aanaa Gorodolaa barataa naannoo kuma. Shantamii lamatti isa ol ta'anutti barnoota dhalmee rakkachaarra baay'ee rakkoo yaaddessaa cimaa keessa jira. Sababa kana ka'e haalli nuti keessa jiraa taaru haala yaaddessaa amma eessa deemnee itti dhalma waan jedhamu keessa qajeelchaa baay'ee waan ta'ee fi baay'ee rakkachaarra.
Maatiin barattootaas aanichatti sababa caaseffamaa tajaajilawwan erga yaaddachatanii rakkoo hedduun uummatarra gahaa jiraachuu himanii kan barnootaa kun yaaddessaa ta'uu dubbatu. Jiraataan Gorodolaa ammas maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaa aanicha keessa jira jedhaniif akka hin heeramne gaafatan akkas jedhu.
Haadha manaa sadii qaba. Isaan kana ijoollee 0 kilaasii barattuurraa kaasee gara ijoollee 10 barsiisaa jechuun haga kutaa sagaliiti jechuu. Namni kun tokko mucaan tokkochi mana barumsaatti galmaa hin jiru jechuudha. Gara biraatti baasnee barsiisna jechuudha. Namni waan nyaatee hunuyyuu hin qabne nuti gammoojjii keessa jirra. Naannoo jee waggaa 5 lafa roobin roobini. Badana xiqqaattu roobe naannoo nagee hin qabne. Naannoo nagee yaa miidhamtee jirtu keessa jirra waan ta'eef. Namni tokkochi kaasee aanaa Gorodolaatii kaasee waa darabbarsiifatu hin danda'u jechuudha. Bakka biraa haafuuti. Haga ammaatitti waan goonu wallaallee uummatni karaa kana rakkatiisa jira. Mootummaatti yoo ta'u mootummaan guma namaa dhaga'uun qabu yeroon sun naannoo teenaa yeroo roobaa teessu. Yeroo roobaa kana keessa dhaawun barbaachisa, sanyiin barbaachisa. Uummanni miila kana bakka xaawoo argatu. Godina Gujii bahaa jala jiraatee achii argattu. Ka Boronaa fudhatee achii argatu. Rakkoo hammaataa amma dhiiti bara dhufuutti deemu keessa jirraa jechuudha.
Erga bulchiinsa dhabne jasadde eeggamuuf deemnaa kan jedhan jiraataan kun amma haalli hojjetoonni mootummaa keessa jiranis ulfaataa akka ta'e dubbatan. Jiraataan kaan immoo aangawoonni dhimma kana furu jedhaman illee hidhaa jiru waan ta'anii fi rakkoo kanaaf dhiyeenyatti furmaata argannoo waan jedhu abdii hin qabnu jedhu.
Waajjirri barnootaa akkuma jirutti guutumaan guutuutti ji'a gara sadii deemaa jira. Guutumaan guutuutti cufaa namni gaafannuu fi addeetti gaafannuu yoo hin jiru jechuudha.
Ijoollee keessan gara fuulduraatti akkasumatti taa'u moo maanni wanti si yaaddani?
Humna qabaannee gara biraatti hin erginu. Ijoolleen kun ammoo nu dhiisnee biyya gadhiisnee deemna. Barnoota addaan kunnee jiraachuu hin dandeenyu jettee baay'ee nu cinqa jirti. Baay'ee nu rakkisa jirti. Galgala bariin bootti. Uumaayyuu gochuu hin dandeenyu nuti si faladamneeti maqaa kan taa'aa jiru.
Dhimma kanarratti aangawoota waajjira barnootaa kan aanaa Gorodolaa irraa kan godina Booranaa bahaa akkasumas immoo biiroo barnoota Oromiyaa irraa deebiin nuti argachuuf guyyoota lamaan darban yaalaa turre hin milkoofne. Dhimma kanarratti deebii qaamolee laallaturra akka arganneen kan simbiraan geenyu ta'a. Haa ta'u malee itti aanaa waajjira barnootaa aanaa Gorodolaa kan ta'an obbo Siisaay Asaffaa VOA farmaan dura gaafa fulbaana bultii 3 bara 2016 rakkoo caaseffamaan hordofee aanichatti galmeen barattootaa dubatti hirkifachuu dubbatanii kan turan yoo ta'an alas manneetii barnootaa 81 ta'an aanicha keessa jiranii fi barattoota 41 galmeessuuf karoorsine rakkoon kun hanqisee jechaan dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Rakkoon caaseffama haaraa godina Boorana Bahaa bu'uura kanaatii kan jedhame yoo ta'u barnoota malee waajjiraaleen mootummaa akka fayyadu. Qonnaa fi kaanillee gaggeessa malee waan jiranii fi jiraattonni aanaa Gorodolaa rakkina hedduuf saaxilamaa akka jiran kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo Oromiyaatti bara barnootaa 2016 galmee nagayyee 23 haga qaamee bultii 5 kan gaggeeffamee ture yoo ta'u barattoonnis erga fulbaana walakkaatiyaas barnoota irra akka jiran sagantaan biiroo barnoota Oromiyaa irraa armaan dura ifoome ni ibsa. Kabas Sagale America, Kalmudait, Adamara.
Yero jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaarratti hundaa'a. Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu sinis agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti dabarra. Jiraattonni ogeessonni fayyaaf itti gaafatamtoonni buufata fayyaa godinaalee wallaggaa lixaaf qellam wallaggaa keessatti argaman dhibeen busaa godinaalee kanneen keessatti hammaachaa akka jiruuf gama biraatiin immoo dhiyeessiin wal'aansaa barbaachisuuf gahaa akka hin ta'in Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaarmeen qindeessa gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa torban kana jalqabarra gabaasa baaseen naannoo Oromiyaa keessatti tamsa'inni dhibee busaa ji'a fulbaanaa keessa daran dabaluusaa ibsee jira. Dhibeen kun harka torbaatamaa ol kan miidhaa dhaqqabsiise lixa Oromiyaatti godinaalee lixa wallaggaaf qellam wallaggaatii jechuudhaan ibsee jira dhaabbatichi. Weerara dhibee busaa kana ilaalchisuudhaan waajjira fayyaa godina lixa wallaggaaf qellam wallaggaa akkasumas biiroo fayyaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasifne har'aaf hin milkoofne Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraattonni Sagaleen Ameerikaa godina lixa wallaggaa fi qellam wallaggaa irraa dubbise akka jiranitti sababa dhibee kanaan lubbuun namootaa darbuun itti fufee jira jechuun ibsaniiru. Aadde Shittoo Magarsaa jiraattu godina lixa wallaggaa aanaa qondaalaati. Akkana jedhu.
Ijoolleen nurqatti dhumti namni guddaan hin du'a ijoolleen hin duuti. Isaan kun akka nutti nuun taphataa'edha. Kan nu kulfattuu kan nu maartu malee. Kan itti kan ollaa kookoon biyyi kun bukeenyi kun akka kanatti miidhaa guddaa irra jiru.
Amma oomee waan fooyyee qabaa keemikaalli faa biifamaa jira qoricha argamaa jira.
Biifaatu waan gara rukkuboon fi busaan marfeen argannu maata qofaatiin ijoolleen akka kanatti mana duuduu waanta faayirra.
Obbo Ayyaanaa Tujii godina qellam wallaggaarra Sagalee Ameerikaaf namoota yaada kennan keessaati.
Weerarri busaa kun baay'ee namoota baay'ee miidhaa jira. Lamma kaleessaati nama lamatu ta'ee namni busaadhaan baay'ee miidhamaa jira. Manni qorichaa gaariin hin jiru. Mana qorichaa kana immoo yoo fayyadamuuf deemanii xiqqoo gatiinsaa ol ka'aadha. Namni tokko yoo xinnaa kuma shan kuma afurii gatiin fayyadamu iddoo itti deemee tajaajilamuu qabu. Namoonni kan isaan irra miidhaman gaa wanta ittiin tajaajilaman kana dhabuurraa kan ka'e miidhama guddaarra gaaru. Qorichi biifaammi tokko kennameera. Gaaniti garuu qorichi busaa xiqqoo kan warri faarmaajii qaban itti fayyadaman qoricha gatiinsaa mi'aa ta'edha. Sa'ee busaa durii sana yoo kennuuf jedhan immoo hin fayyadu amma busaan ammaa kun xiqqoosa durii irra adda fakkaata. Haalli isaa ulfaataadha jechuudha.
Ogeessi fayyaa dhaabbata fayyaa dhuunfaa aanaa qondaalaa keessa hojjetan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan rakkoo sababa dhibee busaan qaqqabaa jiru yeroo ibsan.
Dhibee busaan irratti rakkinni hawaasichi qaba. Hanqina qorichaas qaba. Hanqina buufataas qaba. Buufati naannoo kanan jiru irraa fagoodha. Naannoon hospitaalli irraa fagoodha. Aanaa irraa fagoodha. Rakkina keessa jiru. Kan dhuunfaas akkatti badaa argatan jiru iddoo sababa karaan adda addaan citee jiruu fi argachuu hin danda'u. Namooti gurgusaan yookaan jijjiiru guyyaatti namni kakudhanii walumaa dhiyaatu. Kan atuma biraan ga'een achumatti dhadhabee hafesaa jira. Yamanii jechuudha osoo hin jiran ga'een jechuudha.
Obbo Yoseef Barkeessaa itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa qondaalaa Sagalee Ameerikaaf innaa yaada kennan akka jiranitti hojiin hubannoo uumuu itti fufeera. Garuu dhiyeessi meeshaalee wal'aansaa fi qorichaa hanqina qabaa jechuun himanii.
Hawaasni akka inni kuufama bishaanii ganda keessa jiru dhangalaasu akka waajjira eegumsa fayyaa aanaa fi qaama deeggaru tokkotti immoo abeet keemikaaliin ciisaa bishaan irratti biifameera gandoota hunda keessatti. keessatti isaa keemikaala farra bookee buusaa mana mana gandoota kudhajaa keessatti geggeessaa jirra. Sigaratu muraarra jirra. Hanqina qaba jechaadha qorichi keemikaala farra bookee buusaa ganda keessatti mana manatti geggeeffamus ganda hundaa kan goomite hanqinni xiqqaan jira. Sun qaami dhimmi ilaalu yookaan namni kana dhaggeeffatu keemikaala farra bookee buusaa keessattuu kan mana manatti biifamu sun dhaabbatii deeggarsa gaddaa yoo itti hirmaate gaariidha. Buufata fayyaa akka baamsoo buufata fayyaa qophaa'aa jedhamu keessatti hir'iseera buusaanii. Buufata fayyaa gabaadhaafinoo fi buufata fayyaa dhiqqite jedhamutti immoo ammallee stiil jira. Biiroon fayyaa amma danda'ame karaa qajeelsa fayyaa godinaadhaan immoo yoo rakkoon gidduutti hanqinni uumamu emergency order'iidhaan gaafanne dhaabbata ibsaarraa yookaan qoricha dhiyeessu damee asoosaarraa argachaa jirra. Gaaffiin jiru maa inni kan ittiin teessii godhan sadarkaa gandaatti sadarkaa buufata fayyaa maayikirooskoppiidhaan ilaaluutu danda'ama. Sadarkaa gandaatti gahuu RGG waan jedhamu jira kan ittiin teessiin hojjetamu jechaadha. Hanqina qaba sadarkaa biyyootti sistooka dheeraa waan jirutu jira. Dhiyaate hojii sana karaa miskii qabu yeroo kana overcome gochuutu danda'ama to'achuutu danda'ama waan jedhu abdii qabna.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa wiixata darbe ifoomsetti fulbaana 18 fi fulbaana 24 bara 2023 namoonni dhibee busaan shakkamanii qorannoon taasifameef 100,000 fi 1,591 keessaa namoonni 41,000 fi 591 dhibee kanaan kan qabaman ta'uun ibsameera. Namoonni torba immoo lubbuun darbeera. Akka gabaasichaatti Oromiyaa keessatti baatee amajjii bara 2023 irraa eegalee aanota 117 fi magaalota gurguddoo torba keessatti namoonni 700 fi 1,794 ta'an dhibee kanaan qabamanii namoonni 180 ta'an immoo lubbuun darbuun ibsameera. Rakkoon kunis kan mudate 770 godina Lixa Wallaggaa fi Qeella Wallaggaa keessatti jechuun gabaasni kun ifoomsee jira. Rakkoo dhibeen kun qaqqabsiise ilaalchuudhaan ibsa kan baase UNOCHAan dhibee busaa kanaaf deebii hatattamaa kennuudhaaf rakkooleen buufataalee fayyaa godinaa lameeniin ibsamanii tarreeffaman dhiyeessii wal'aansaaf barbaachisu hanqina qabaachuu deeggarsi maallaqaa fi loojistikii hanqina kan qabu ta'uun ibsame qaamolee dhimmi ilaallatu hawaasa dhibee kanarraa baraaruudhaaf deebii hatattamaa akka kennu gaafatee jira. Rakkoo dhibeen busaa godina Qeellam Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa irratti geessaa jiru ilaalchuudhaan waajjira eegumsa fayyaa godina Qeellam Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa akkasumas biiroo fayyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti kan argannoote qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii buutuu sinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophiilee keenya torbaniin dhiyeessinu wixata Ameerikaaf uummata isheef qophii ispoortii kibxata waa'ee uummata Oromoo roobii diree dimokiraasii kamisa qophii fayyaa akkasumas jimaata qophii keenya labataa dhagahuun dagatina. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariif inistagiraam irrattillee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Eliyaas Gabayyoo gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuudhaan tiksi gammeetii kan isin keessummeessan Tuujubee Horaatii qophii waliin itti deebina nagaatti tola.